to get up and do my thing.
Beograd 202 i Diskoteka Plus i večera sa vama, redovni termin za disko muziku sreda od 22 do ponoći. I u večerašnjoj emisiji je u prvom delu najnovija top 40 lista, lista nove muzike, a u drugom delu, neki minut iza 23, vinil zona, slušamo gramofonske ploče iz kolekcije Diskoteke Plus. Trudit ćemo se da vam i večeras sa što više muzike, disko muzike pre svega, što je moguće više popravimo i održimo raspoloženje na zadovoljavajućem nivou uprkos situaciji. Ono što možemo da učinimo jeste da večerašnji muzički izbor učinimo interesantnijim, energičnijim, boljim. Što se tiče nove liste, pet noviteta vas očekuju. Ispali su Search Funk You and I, Captain Morgan sa Free Your Soul, zatim Monkey Fike, Funky Disco Queen, Lucius Levy i I Like to Party, kao i Rob Jam Webb sa Frontin' and Making. Prošlo nedeljno mesto broj 1 bio Paul Older i Let's Make Music. Vidjet ćemo kakav će raspored biti večeras, to ćete saznati u narednih sat plus neki minut. A za praćenje programa Beograda 202, naravno, pored tradicionalnog slušanja preko FM talasa, takođe slušanje preko RTS Planete ili preko sajta rts.rs, specijalno za slušalce Diskoteke Plus, dostupan i website Diskoteka Plus, gde možete četovati sa ostalima koji prate ovu emisiju online. Top lista se kreira na Facebook grupi Diskoteka Plus, tako da ukoliko vas ova priča zanima, obavezno se vidimo tamo. A sada je trenutak da čujemo i prvi od pet noviteta večeras, Psycho Sugar Star i nova verzija za Ticket to Ride. Ticket to Ride, Sugar Stars, 2020 Disco Extended. Prvi od pet noviteta, mesto broj 40. It's a place where boys rob. It's a place where people starve. This spot is hot and it's a magic place. Take it. Dava Star se zove Ticket to Ride i u pitanju je Sugar Stars 2020 Disco Extended Mix kao mesto broj 41. Nova stvar na večerašnje i top listi. Ovo je Beograd 202, idemo dalje ka vrhu. Shaka Loves You, Love is True, pada sa 25. na 39. mesto, 38. pozicija za Disco Dandies i Keep Your Body Moving. Pet novih trekova vas očekuje na večerašnje listi, stigli smo do drugog na broju 37. Jedan od ljudi koji pomaže u uređivanju diskoteka plus top 40 liste Puza iz Niša kaže da je ova stvar za preporuku. I eto ga kao drugi novitet na broju 37. Everybody pop, everybody pop. From All These Feelings, everybody Club pop, Desire, broj 37. toku je nova Top 40 lista Diskoteke Plus. Ovo je bio drugi novitet na broju 37, stvar se zove From All These Feelings. Izdanje za etiketu Irma Dance Floor, u pitanju je Club Desire. I mesto broj 37, 36. pozicija, mesto iznad za jednu domaću stvar. Nešto sasvim neobično, ali rekao bih vrlo interesantno na broju 36 kao treći novitet. Zvuk na koji do sada niste navikli kada je Top 40 lista u pitanju. Nešto novo i za imena Miloša Đorđevića, alias Tombe. Ova stvar se zove Pelin i nalazi se na broju 36. Šta kažete, Tombe zvuči kao Daft Punk, a? Tombe i Pelin. Inače, Pelin je žensko ime. 36. pozicija. I treći od pet noviteta večeras, broj 35, DJ Lawyer, pad za Missing One Angel. Ono što slušamo na broju 34 je četvrta nova stvar na večerašnjoj listi. A slušamo top listu Diskoteke Plus 202, DJ Manuel i Diego Porcinetti. Make me shout. Stvar se zove Make Me Shout, DJ Manuel, Diego Porcinetti i mesto broj 34 na večerašnjoj Diskoteka Plus Top 40 listi. Stvar koja dolazi iz Italije, iz 2019. je, ali eto, u ovoj situaciji slušamo je kao najbolje plasirani novite. Slušajte kako je dobro. Ballare, Mind Enterprises.
ballare.
Interesantno ovo zvuči, jeste da je godina 2019, ali napravili smo u ovom trenutku kada inače praktično vreme ili život kako god hoćete stali, kada su stali da jednu stvar iz 2019. uvrstimo na listu noviteta i to kao najbolje plasirani Mind Enterprises i stvar pod nazivom Ballare, pozicija 33. Na broju 32, jedan od prošle nedeljnih noviteta Those Guys from Athens i stvar koja se zove Vibration.
I can't wait.
slušate zove se Vibration, Those Guys from Athens i pozicija 32 na top 40 listi diskoteke plus Beograda 202. I try to run. Ova stvar se zove Revival. I grow weary. Rehab Remix. I try to walk. Gregory Porter. And I grow faint. Mesto broj 31. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down and I'm afraid. When you lift me
Servis 202. Vojvođanski ombudsman uveo je novi telefon za pritužbe građana. Od 8.30 do 15 časova građani mogu podnositi pritužbe na 021 487 4144 ili 021 55 7727, a van radnog vremena od 15 do 20 sati dežurni će biti pored telefona 060-51-59-311. Savez društava psihoterapeuta organizovao je širom zemlje mrežu psihologa koje građani mogu da kontaktiraju ukoliko osete potrebu. Informacije možete pronaći na sajtu savezpsihoterapeuta.org pod opcijom koronavirus, besplatna psihoterapijska pomoć građanima. Kompanija Wizz Air privremeno zatvara svoju beogradsku bazu i produžava obustavu dolaznih i odlaznih letova sa aerodroma u Beogradu i Nišu do 1. maja. Putnicima koji su već kupili karte za putovanja koja su odložena, novac će biti vraćen ili mogu da ga iskoriste za letove Wizz Aira u naredna 24 meseca. Prvi paketi sa najvažnijim životnim namirnicama za beogradske penzionere biće od sutra sukcesivno dostavljani opštinskim centrima za socijalni rad, koji će organizovati podelu onima čije su penzije niže od 30.000 dinara. Noćas i sutra ujutru se u Vojvodini, Beogradu, Šumadiji, Istočnoj Srbiji i na planinama očekuje jak vetar, zbog čega će lokalno doći do stvaranja snežnih nanosa, naročito u oblasti Homolja.
Servis 202.
Gregory Porter i Revival broj 31 na poziciji 30 Disco Lovers, Nile Says, Moogie B sa Music Machine i na dostupu mesto broj 29 sa Tommy Davis, Try J Love, DJ Spen remix za 2020. na mesto broj 28. Zvuk koji slušate dolazi sa 27. mesta. Cheesecake Boys, Funky Monday. Druga nedelja na listi, prošla nedelja novitet, dakle, u prvom satu top 40 lista, u drugom satu slušamo gramofonske ploče. Zvuk dolazi sa broja 27, ovaj diskoteka plus top 40 lista Cheesecake Boys i Funky Monday. Na mesto broj 26, takođe jedan od prošle nedelje kvaliteta, Yola Disco i How You Doing. Sjajno zvuči, poslušajte. Javite na chatu na sajtu Diskoteke Plus kako vam se ovo sviđa. Diskoteka Plus 202, ukucate u Google i tamo ste. Pričamo svi zajedno i slušamo top 40 listu.
Hey girl, nothing that's fine until you do smile. I'm in the sun, the sun. I'm a smash in my eyes, just hiding with your thighs. Don't get me out of line, you better shut up, shut up. You're moving, I'm next, you're leaving a dip down. You're about to get a tip to me. The worst that goes down is you turn me down. You're feeling your boy now, so I gotta show it. Hey, I can do it. Baby, what you getting into? I don't know what your haters are, who they came with. I ain't even without you. There's a body that shape is your claim to fame, and girl, I ain't leaving without you.
Sedam dana novitet, večeras na broju 26, Yola Disco i How You Doing, izdanje za Disco Fiasco Records, tako se zove etiketa. Retight su na broju 25 sa All Night, Jay Vegas, Body and Soul se nalaze na broju 24, Delia Rene na 23 sa You're Gonna Want Me Back, nekada na prvom mestu. Prvo mesto osvojili i PBR Street Gang sa Backfire na broju 22 su večeras, upaduje i JB Boogie sa Boogie Boogie na 21. mestu. Reći ću vam još da je na 20. poziciji Robert Uime sa Blow Your Whistle, a na broju 19 muzika zvuči ovako. Ovo je DJ Mark Brickman, Again and Again. Thank you. Tu smo negde oko polovine večerašnje top 40 liste na Beogradu 202, koja se zove Diskoteka Plus i koja se emituje svake srede od 22 sata. Ovo je DJ Mark Brickman i Again and Again na 19. poziciji. Mesto iznad je za trek koji beleži najveći skok u odnosu na prethodnu sredu. Sa 30. na 18. mesto Rito, Ricky Mura i Tony D. Disco funk verzija. Pardon, disco mix verzija za stvar koja se zove Soul Funk. Broj 18. Zvuči pesma koja pravi najveći skok na listi večeras, Rito, Ricky Mure i Tony D sa Soul Funk, skok sa 30. na 18. mesto. Danny Cruz, Mind Up Tonight na broju 17, Mark Ronson, Don't Leave Me Lonely na 16. poziciji. Art of Tones, jedan od značajnijih padova, At the Club in Lagos na broju 15, pad sa 6. ali prosto nema mesta za sve među prvih 10. Naravno, Jeremy, isto sjajna stvar, ali 14. mesto, When the Sun Goes Down. A srećni broj 13 večeras pripada za čoveka koji se potpisuje kao H.P. Vince. Obećava ova stvar samo za 3 nedelje na broju 13, to je sjajno. Pravi disco zvuk. Tako se zove New York Disco Nights. We'll be right back. HPVMC New York Disco Nights. Tako zvuči mesto broj 13. Na 12. mesto Twist and Good Love, 11. Larry Funk i Do It Like This. 10. pozicija posle 9 nedelja Pet Shop Boys i Monkey Business. Mary Gold, 9. posle 10 nedelja takođe kao i Pet Shop Boys i osvojeno mesto broj 1. Tasha Lorraine sa njenom verzijom Wish I Didn't Miss You se nada poziciji broj 1, tu je 5 nedelje, večera zauzima mesto broj 8. Sada slušamo 7. poziciju. Tu se nalazi Kimberly i Shapeshifters. Stvar se zove Second Chance 202. Second Chance na broju 7, Shapeshifters i Kimberly posle 4 nedelje na listi, definitivno jedni od ozbiljnijih kandidata za poziciju broj 1 u narednim nedeljama. A sa prvog mesta na 6 pada Paul Older i Let's Make Music, Indigo, Rouge, minimalni pad, doduše još uvijek su među prvih 10 sa Don't You Love Me, Roses, Adam Lambert i Nile Rodgers na broju 4. Ovo je Diskoteka Plus Top 40. slušate vaš radio Beograd 202.
Preporuke Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut u vezi sa zaštitom od virusa korona.
Često perite ruke sapunom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijaju ili kašlju.
Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem.
Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom.
Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
Masku koristite samo ako kijate ili kašljete.
Za više informacija o virusu COVID-19 obratite se Ministarstvu zdravlja na broj 064-89-45-235, Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut 011-268-4566 ili Zavodima za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite.
Delujmo preventivno i budimo odgovorni prema sebi i drugima.
Servis 202.
Još 81 osoba je pozitivna na koronavirus, pa je ukupan broj zaraženih u Srbiji 384. U našoj zemlji su zabeležene 4 žrtve COVID-19, žena koja je bila radnik Doma zdravlja u Nišu. Odmaralište Letenka na Fruškoj gori prenamenjeno je za smeštaj naših državljana koji dolaze van granica naše zemlje, gde će moći da provedu propisani karantinski period. Kapacitet je 224 mesta, a Vojska Srbije obezbeđuje kontrolu ulaska i izlaska, zdravstvenu negu, smeštaj i ishranu. Crveni krst Zrenjanin sutra organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se odvijati u terminu od 9 do 12 sati u prostorijama Kulturnog centra Zrenjanin. Sekretarijat za javni prevoz korigovao je trase i stajališta za gradske koridorske linije. Sada je sve prilagođeno realnom stanju na terenu. Izmene možete pogledati na sajtu Grada Beograda. Javni gradski i prigradski prevoz u Nišu po redukovanom redu vožnje može da se koristi samo od 5 do 8 i od 13 do 17 časova.
Servis 202.
But you just walk away, and all that I got was wrong.
Neko kaže Adam Lambert, a neko kaže Adam Lambert. I Nile Rodgers Rose iz broj 4 na večerašnji top listi Diskoteke Plus. Ovo je 3. Purple Disco Machine, In My Arms, 6. nedelja na listi. I on je jedan od najozbiljnijih kandidata za poziciju broj 1. Velika je gužva u top 5, In My Arms, broj 3. Relativno mali pomak za Purple Disco Machine, In My Arms, ali odlična treća pozicija na za ovu nedelju, posle svega 6 nedelja na top 40 listi. Ovo je Beograd 202, u samom svom vrhu večerašnje liste Diskoteke Plus, druga pozicija identična kao pre 7 dana. Gimme Gimme, featuring Start the Party, Lee Cabrera, Kevin McKay. We'll be right back. Večerašnja diskoteka Plus na Beogradu 202 sastoji se od prvog dela ove top 40 liste, gde smo u samom vrhu, čuli ste mesto broj 2, Rika Brera i Gimme Gimme, i drugog dela koji se zove Vinyl Zona, vreme kada slušamo gramofonske ploče iz kolekcije diskoteke Plus. Između ta dva dela potrebno je samo da uradimo jednu stvar, a to je da čujemo šta je na mesto broj 1. Reklo bi se trenutno postoji konsenzus da je ovo stvar koja izaziva najviše pažnje. The Weeknd i Blinding Lights. Mesto broj 1 posle 6 nedelje na listi, ovo je diskoteka Plus Top 40, Beograd 202. Za koji minut uključujemo gramofone.
I'm blinded by
bilo to mesto broj 1 na večerašnjoj top listi Diskoteke Plus, Blinding Lights i The Weeknd. Ulazimo sada u drugi sat, drugi deo emisije, nepun sat, koji se zove Vinyl Zona, vreme kada slušamo gramofonske ploče iz kolekcije Diskoteke Plus. Sve to na vašem Beogradu 202. Sve to do ponoći, prva stvar Always There. To je bilo prva stvar za otvaranje, Jocelyn Brown i Incognito, Always There, Vinyl Zona, gramofonske ploče iz kolekcije Diskoteke Plus, sa vama smo do ponoći na Beogradu 202. A dođe tako vreme kada legne da se čuje i nešto mirniji ritam. Neko bi rekao da je ovo muzika za strpljive, pa kada ćemo ako ne sad da imamo strpljenja? Na 96 otkucaju u minuti u narednih 5-6 minuta Extended Dance remix verzija za Hard Times for Lovers. Ovo je Jennifer Holiday, Vinyl Zona, Diskoteke Plus 202.
Stay together for long, but I
Drugačiji zvuk u diskoteci Plus, sve to sa gramofonskih ploča sa vinila iz kolekcije D Plus na Beogradu 202 u ovom drugom satu sve do ponoći. Ovo je bio Winston Groovy i Night Shift, pre toga smo čuli Gerald Kane i Girl Pull the Dog. Vrtimo sada gramofonsku ploču na 45 obrtaja, dakle maxi single je u pitanju, nešto malo brži ritam, ali sličan fazon. Tremaine. I stvar koja se zove Fall Down, nekada bila veliki hit u disko susretu 80-ih na 202-ci.
Servis 202.
Na beogradski aerodrom danas je sleteo još jedan avion iz Kine koji je doneo opremu za zdravstveni sistem i građane. To je četvrti let iz Kine kojim je dopremljena pomoć Srbiji. Vlada je uspostavila nacionalnu platformu za prijavu volontera i pozvala sve građane koji se ne svrstavaju u rizičnu grupu, a žele da pomognu najstarijim sugrađanima i drugim rizičnim grupama, da se prijave popunjavanjem prijave na sajtu www.budivolonter.gov.rs ili besplatnim pozivanjem kontakt centra COVID-19 na broj 19819. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu pokrenuo je dva telefonska broja za pružanje psihosocijalne podrške. Broj telefona na koje mogu da se jave svi kojima je potrebna podrška za decu i omladinu do 18 godina jeste 063 729 8260, dok se odrasli mogu javiti na broj 063 175 1150. Linije su otvorene 24 sata. Air Srbija je kreirala specijalni voucher za one koji nisu iskoristili svoju kartu. U nekoliko koraka na www.airserbia.com može da se preuzme voucher bez pozivanja kontakt centra. Važiće godinu dana i vredeće 10% više od karte koju putnik već poseduje. Dimitrovgradskom domu zdravlja trenutno je potrebno 4 vozača hitne pomoći i više medicinskih sestara, pa iz gradske uprave pozivaju one koji imaju to stručno znanje da se jave domu zdravlja.
Servis 202.
come, I move the scene. I said, I don't mind, but what do you mean that I am the one who would dance on the floor, in the round, to the beat, yo, who would dance on the floor, in the round. She told me she was Billie Jean, and she caused a scene. Then every hair turned with them eyes, a dream of being the one who would dance on the floor, in the round, to the beat, yo, who would dance on the floor, in the round. People always told me, be careful of what you do. I don't go around breaking all them girls' hearts too. Mother always told me, be careful of who you love. Be careful of what you do, cause a lie becomes the truth. The law was on her side, but who can stand when she's in demand? Her schemes and plans, cause she danced on the floor, in the round, to the beat. Dance on the floor, in the round. So take my strong advice. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene. Then every head with eyes that dream of being the one who would dance on the floor, who would dance on the floor, in the round, yo, in the round, yo. Take it down, take it down. People always told me, be careful of what you do, and don't go around breaking them young girls' hearts too. She came and stood right by me, then I smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room.
Druga celina u Diskoteci Plus večeras na Beogradu 202, vreme kada slušamo gramofonske ploče iz kolekcije Diskoteke Plus. Malo čas svirala i pevala Sheena Easton i Strat. Ova stvar se zove Billie Jean Rap i ekipa koja se potpisuje kao CN Land, reče čovjek koji je repovao da ima 22 godine. Kako to zvuči sa ove distance? Ova stvar se zove Billie Jean Rap i ekipa koja se potpisuje kao CN Land, reče čovjek koji je repovao da ima 22 godine. Kako to zvuči, sjajno zvuči sa ove distance. Sledi nešto malo drugačije zvuk, čisto da vam ne bude dosadno. Sa vama smo do ponoći, Beograd 202 i diskoteka plus vinili. Ovo je Raul Orellana i jedan od njegovih najlepših instrumentala, gitara. Slušalo se to tada, 80-ih. Ako ne znate, obratite pažnju. A ako znate, sada znate kako se zove Raul Orellana gitara.
And why do you treat him this way? What is this game?
je Vinyl Zona, Diskoteke Plus, Beograd 202, slušate gramofonske ploče, se vrte za vas. Cool and the Gang i Big Fun. Pre toga, Peter Brown, Love is Just a Game. A još pre toga, Raul Orellana i ona instrumental gitara, tako.
Preporuke Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut u vezi sa zaštitom od virusa korona.
Često perite ruke sapunom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijeju ili kašlju.
Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem.
Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom.
Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
Masku koristite samo ako kijate ili kašljete.
Za više informacija o virusu COVID-19 obratite se Ministarstvu zdravlja na broj 064-89-45-235, Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut 011-268-4566 ili Zavodima za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite.
Delujmo preventivno i budimo odgovorni prema sebi i drugima.
Sledi Delegation i gonna bring the house down.